Ascultați emisiunea Biserica în Societate cu Marius Margea și Valentin Giurici.
Nu am timp. Nu am timp să gătesc, nu am timp să fac sport, nu am timp să citesc, nu am timp nici măcar să merg la medic, nu am timp să mănânc. Sau alții spun, nu am timp nici măcar să mor. Nu am timp este scuza pe care o spunem adesea pentru a ne ascunde propria inabilitate de a ne prioritiza necesitățile, spunea cineva. Adevărul este că ne place viteza. Dorim să ajungem repede în altă țară, dorim să avem internet de mare viteză sau să rezolvăm foarte repede o problemă. Pentru aceasta avem mașini, avem telefoane, avioane și totuși suferim mai mult decât bunicii noștri de lipsă de timp și de stres. Sunt Valentin Giurici, astăzi în cadrul emisiunii Biserica în Societate vorbim cu Marius Margea despre această lume a vitezei. Marius, bine ai venit!
Bine v-am găsit!
Mă gândeam foarte mult ce titlu să punem acestei emisiuni. Creștinul contra cronometru sau omul într-o lume a vitezei, omul în graba mare? Iată că vorbim astăzi despre această lume a vitezei și a muncii pe care o prestăm și chiar citeam despre un raport recent elaborat de ONU în care se arată că munca ucide 2 milioane de oameni anual. Iată, ne așteptăm să ne ușurăm viața prin toate aceste invenții și ajungem să fim stresați, ajungem să cădem doborâți de muncă și de grabă. Marius, ce se întâmplă cu timpul? Sau ca să pun într-un fel metaforic această întrebare, cât e ceasul?
Ascultând avalanșa asta de observații, de titluri, de tot ce ai pus tu în introducerea asta, mi-am dat seama că și tu te grăbești. Și tu te grăbești să găsești un titlu, te grăbești să cuprinzi un spectru așa larg al umanului și ascultându-ți toate frazele acelea, nu am timp să, nu am timp să, nu am timp să, mi-a venit în minte o frază care s-ar putea să le sintetizeze pe toate. N-am timp să trăiesc. În fond asta spunem. Cu fiecare graba noastră, cu fiecare apăsare a accelerației, cu fiecare sărire a rândului, cu fiecare dat din coate ca să ieșim în față, spunem că n-avem timp să trăim. Mi-am adus aminte de unul din clasicii literaturii române, un om care cu adevărat a scris literatură și care se numește Marin Preda. Unul din romanele lui Preda, cel mai cunoscut roman al lui Preda, de altfel, Morumeții, se împarte în două părți, el scris de altfel în două volume și cumva fraza care guvernează primul volum și fraza din al doilea volum își răspund simetric și în primul volum al lui Preda, fraza, leitmotivul dacă vrei, sau suprafraza volumului este timpul are răbdare. În cea de-a doua, în cel de-al doilea volum, cea de-a doua parte romanului, timpul nu mai are răbdare cu oamenii, zice Preda la un moment dat. De ce nu mai are răbdare cu oamenii? Pentru că intrăm într-o epocă a mașinii, a colectivizării, intrăm într-o epocă în care omul nu mai e lăsat să își gestioneze viața după modelul patriarhal, cumva pe care ne-l prezintă Preda în volumul 1, și începe accelerarea existenței. Iar perspectiva e că timpul nu mai are răbdare. Acum să ne întoarcem la nu am timpul tău ăsta cu care ne-ai bombardat așa la început. De altfel, tu n-ai făcut decât o punere în context a realității noastre, cumva ai vrut să ne introduci, ca și cum am fi ieșit noi sărmani și eram într-o capsulă în afara timpului și era musai să ne introduci tu acum din nou în cotidianul de care de altfel nu scăpăm nici în somn.
Dar vezi, dinamica este apreciată astăzi, cu toate astea dinamica ne zăpăcește.
Da, dinamica e apreciată astăzi. Ceea ce mi se pare mie că ar trebui să observăm, că există o teorie în mecanică, mi se pare, o teorie care e practică de altfel, dacă nu reușești să dezintegrezi un corp prin acționări mecanice asupra lui, s-ar putea să-ți iasă accelerându-l cât de mult poți. Adică pur și simplu, îl învârți, îl învârți, îl învârți și mărești progresiv accelerația până când nu îl mai țin legăturile. Da, până când se desface efectiv. Și cel puțin teoretic, nu știu dacă practic s-a putut realiza asta, deși se realizează practic pentru că acceleratorul de particule din Elveția exact asta face, adică exact asta, cum eu vorbesc ca un neofit și acolo sunt cele mai tari minți de fizicieni și ce ori mai fie chimiști și matematicieni. Da, ideea generală e asta. Îl accelerăm până acolo încât reușim să vedem particolele care altfel nu le-am observat. Adică trebuie să le duci la o dezintegrare sau la o depărtare puțin una de alta ca să străbată acolo amărâtul tău de ochi să le observe. Asta trăim astăzi. Trăim într-un uriaș accelerator de particule care e lumea noastră și care nu face altceva decât scoate din noi totul. Pune niște haine ude într-o mașină și dă drumul storcătorului. Ce nu mai rămâne pic de apă în ele, dacă e o mașină din asta performantă, le scoate uscate, bune de călcat. Scoate totul. Asta e accelerarea în lumea contemporană. Și vaierul care se întinde peste tot, eu n-am timp. Dar culmea, n-avem timp, dar avem timp. N-avem timp să mâncăm, dar avem timp să lucrăm. N-avem timp de familie, dar avem timp de overtime. N-avem timp de biserică, dar avem timp de stat, eu știu, de privit la televizor. N-avem timp să urmărim o emisiune de cultură, dar avem timp să urmărim emisiuni de divertisment de nota 2. N-avem timp să mai mergem la operă sau să ascultăm o lucrare muzicală elaborată, dar avem timp să ascultăm toate găinăriile care se lălăie pe stațiile comerciale toată ziua. Există un contrabalans tot timpul între n-am timp și ce fac de fapt cu timpul. Pentru că, în ciuda tuturor lucrurilor, ziua a rămas cam tot de 24 de ore, asta ca să nu-i contrazic pe fizicieni care zic că parcă se comprimă un pic și timpul. Și atunci zic că e cam tot de 24. Chiar dacă o fi având de-a 23 și câteva zeci de minute și în puține secunde, dar ziua cam rămas aceeași. Doar că așa cum observai tu, părinții noștri și bunicii noștri erau oameni care aveau timp. Pe vremea aceea timp avea răbdare cu oamenii, zice Preda. Gândește numai să ne gândim la faptul că acum 50 de ani, economia agrară a României se făcea prin aratul pământului cu boii și țara asta a produs grâne și atunci.
Chiar la lucrurile acestea mă gândeam că tehnologia promite că ne ajută să economisim timp. Și mă gândeam la această criză a timpului ca la o boală. Care este cauza lipsei de timp dacă tehnologia, iată, este mai multă, mai diversificată și promite că vine în ajutorul nostru?
Cauza suntem noi. Cauza suntem noi pentru că până la urmă noi am ajuns să fim niște administratori proști a timpului nostru. Noi cei care am fost atât de deștepți încât am inventat o grămadă de auxilii tehnice, noi care am făcut o grămadă de gadgeturi, noi care am ajuns să comunicăm la un clic distanță până la capătul pământului, ajungem să trăim drama aceasta a lipsei. Și nu ai unde să cauți, nu ai unde să cauți vinovatul decât la tine însuți. Ceea ce îmi dă de gândit e faptul că mă uit la bătrânii noștri. Domnule, aveau timp de toate. Aveau timp să-și facă casă, aveau timp să-și facă familie, aveau timp să se ocupe de toate cele care le aveau pe lângă casă. Fără hipermarketuri, fără mașini, cu trăsura aia care îi ducea la târg și acasă și cu boii care își arau pământul din bătătură și cel care era la câmp. Și cu toate astea, mureau bătrâni, mureau mai sănătoși ca noi și, vorba Scripturii, mureau sătul de zile. Și aveau vreme să se ducă și la biserică. Aveau vreme și de Dumnezeu, aveau vreme să țină toate sărbătorile de peste an și nu le era peste mână. Cu toate astea, puteau să-și lucreze suficient și iarna mai aveau vreme să spună și povești.
Dacă tot vorbim de această viteză, mai devreme aminteai despre această centrifugă a timpului. Cum poate sufletul nostru să se adapteze vitezei acestei centrifuge, acestui ritm alert al vieții?
Nu cred că se adaptează, cred că îl mutilăm. Cred că îl mutilăm ca să intre în tot felul de matrici din astea, una mai strâmbă ca alta, una mai coercitivă ca alta. Și în ciuda faptului că el acolo înăuntru nostru suspină și își manifestă disconfortul, îl închidem gura să tacă. Tot de la Blaga îmi vine în minte o imagine într-una din poeziile lui în care zice că am astupat izvoarele să tacă. Cumva pumnul ăsta a prezentului care se duce și închide gura a tot ce e sensibil din noi. Nu mai stăm să ne gândim bună oară, poate lipsește cineva de la lucru. Nu mai stăm să analizăm motivele. Nu trebuia să lipsească azi. Azi aveam în plan să facem asta. Deja e o dramă că a lipsit. De ce? Pentru că noi la rândul nostru suntem condiționați de o lume a vitezei. Suntem într-un mecanism care e mult mai amplu, care e supra-uman, fără discuție, și care ne învârte pe toți. Și dacă sare o rotiță din angrenaj, deja e o dramă și aia trebuie suplinită și rezolvată și făcută. Și totul se accelerează, ne pierdem cumpătul, ne pierdem răbdarea, nici vorbă să ne fim atenți la sensibilitățile cuiva. Intrăm brusc, de-a dreptul, așa, trecem peste tot ce înseamnă particularitatea individului ca om. Ca să obținem, ca să ajungem la un target care ni l-au făcut alții, care nici ei nu l-au făcut pentru că îl voiau ei, ci care l-au făcut alții deasupra lor, și intrăm așa în bulgările astea care se rostogolește strivindu-ne și nici măcar uitându-se în urmă că ne-a strivit.
Ce ne împiedică să ne facem timp pentru liniște sufletească?
Alegerile noastre. Alegerile noastre de care nici măcar nu suntem conștienți de multe ori. Faptul că noi o luăm ca pe o fatalitate de multe ori. Păi zice, așa e lumea în care trăim. Ce să facem acum? Așa e lumea. Așa e lumea. Nu mai poți fără credite. Dacă ai un credit, ești rob. Și așa am vorbit noi într-o emisiune despre robie. Dar n-am vorbit de robia asta, am vorbit de robia față de Hristos. Ai luat un credit pe 30 de ani. Păi obligatoriu trebuie să lucrezi 30 de ani în ritmul ăsta al lumii în care trăiești. Ce robie mai grea vrei ca asta? Ce șerbie mai mare îți trebuie ca asta? Noi zicem, ba, robii țigani de pe vremuri, șerbii de pe vremuri, eu mi-aș știu ce lucruri de pe vremuri. Nu! Mai rele sunt astea de acum. Pentru că am iluzia unei libertăți. Dar trăiesc realitatea unei robii. Targetul mi l-am setat singur fără să mă prind. Am o rată, să zic, de X sute de lei. E clar că nu-mi pot permite un serviciu care să-mi aducă un venit sub nivelul minim de întreținere și rata respectivă. Și atunci trebuie să vin la tine ca angajator care mi-ai oferit salariul respectiv și să accept condițiile tale, pentru că altfel nu mai pot plăti rata. Dacă am o rată de 2000 de lei, e clar că îmi trebuie un serviciu măcar de 3500. Și vin și îți accept ție toate lucrurile care mi le impui, accept să lucrez în ritmul tău, după regulile tale, după mofturile tale, după targetele tale, după tot ce vrei tu, pentru că altfel eu nu pot să-mi achit ratele și rămân fără casa care și așa nu e a mea, e a mea când ies la pensie. Și până la pensie fac un cancer și m-am dus și ia ca așa, lanțul slăbiciunilor pus în scenă în 2016-17, cât vrem noi.
Interesant este că nouă ni se pare deseori că suntem stăpâni pe viața noastră. Și dacă vorbeam mai devreme despre această lipsă de timp, despre această lume a vitezei ca despre o boală și vorbeam despre cauzele lipsei de timp, aș merge mai departe pe aceeași metaforă, să vorbim despre simptome. Uneori ni se pare că alții suferă de această boală, dar noi suntem bine. Când putem să ne diagnosticăm și să ne dăm seama, da, sufer și eu de asta, pentru că apoi să putem trece și înspre tratament, ca să spunem așa. Care sunt simptomele unui om care suferă de lipsă de timp, de stres în această lume a vitezei?
Ca să ne putem diagnostica, ne trebuie 5 minute de onestitate. Ne punem pe scaun în fața oglinzii, să închidem pagina de Facebook, să închidem telefonul, nu mai zic să-l scoatem din priză, că nu mai trăim vremea în care telefonul era cu modelele vechi, și efectiv să facem liniște noi, să închidem și pagina de YouTube, să nu ne mai ruleze nicio melodie pe fundal, și să ascultăm tăcerea să vedem dacă mai suntem în stare. Are Sadoveanu o frază genială într-un roman foarte puțin cunoscut de lui Ochi de Urs, se cheamă. Prezintă un pădurar care se plimba prin pădure și zice, deodată liniștea îi țiui în urechi. Să vedem dacă mai țiuie liniștea. Dacă nu mai auzim liniștea, dacă nu mai suntem în stare să percepem ca o stare care să ne aducă pace, faptul că stăm și încercăm să ne gândim la noi fără targete, fără responsabilități adiacente, fără nimic altceva decât noi în fața oglinzii. Dacă nu avem răbdare să ne privim 5 minute în care nici să nu ne criticăm că nu e lucru cum l-am vrut, nici că nu ne e bustul cum l-am vrut, să le lăsăm toate lucrurile astea și să ne uităm la noi și să ne întrebăm, mă, tu mai ai suflet? Tu de ce trăiești? Pentru ce ai venit tu pe lume? Care ți-e rostul? Dacă rezistăm 5 minute să ne punem întrebările astea și nu ni se pare că am înnebunit, înseamnă că n-am ajuns încă la o viață trăită în mod accelerat. Dar dacă ni se pare inutile, fără de rost și nu merită să ne pierdem timpul cu ele, înseamnă că deja ne-am pierdut timpul. Ți-am dat și simptome și ți-am dat și răspuns la care este momentul când. Ăsta e momentul.
Aș merge la o nuanță un pic diferită acestei crize de timp. Deseori facem foarte multe lucruri și problema este că de multe ori facem lucruri bune sau uneori chiar lucruri spirituale. De aceea ne este greu să renunțăm la activități, pentru că sunt așa de bune. Ce e de făcut în această situație? Când avem lucruri bune de făcut, ne implicăm în tot fel de proiecte sociale, să zicem, îi ajutăm pe vecinii noștri, îi ajutăm pe toți oamenii de pe lume, dar nu ne mai ajutăm pe noi.
Se întâmplă că într-o zi Mântuitorul vine într-o casă din Betania și se oprește acolo și stă de vorbă cu oamenii din casă, cu două femei și cu un bărbat. Perspectivele sunt diferite la fiecare. Acum Lazar nu intră în scenă, e numai Maria și Marta. Martei îi se pare că are o grămadă de lucruri de făcut. Și le avea. Erau corecte și adevărate. Toate trebuiau făcute. Trebuia făcut mâncare, trebuia făcut curat, trebuia pregătită masa, trebuia dat cu aspiratorul, trebuiau luați pe angenii din colțuri, toate trebuiau făcute. Și într-o grămadă de lucruri de făcut, Marta nu mai are vreme să facă lucrul care trebuiește. Nu că Marta nu e duhovnicească și Maria debordează de spiritualitate, ci Marta nu mai are vreme să se ocupe de suflet. Marta este imaginea omului contemporan. A omului care, pe deasupra, mai și vine la Domnul revoltat și zice: Doamne, dar tu nu-ți dai seama. Tu nu-ți dai seama că eu trebuie să mă duc și la bolnavi, trebuie să și predic, trebuie să și vizitez, trebuie să și susțin campanii de evangelizare în Congo. Trebuie să fac o grămadă de lucruri, trebuie să muncesc pentru asta, trebuie așa, trebuie să mă ocup și de copii, trebuie o grămadă de treburi. Și tu nici un singur lucru trebuiește. Cu alte cuvinte, Mântuitorul nu ne zice: abandonați-vă viața reală, viața practică, nu mai munciți, nu mai stați și contemplați cerul până mă vedeți că vin. Însă Mântuitorul ne dă aici lecția priorităților și ne zice: Maria și-a ales partea cea bună. Adică Maria a ales să pună în topul priorităților ei faptul că mă are pe mine acum și că mai important decât am dat mie de mâncare e să stai de vorbă cu mine. Marta se uită altfel și zice: dar pe ne facem de râs, dar pe nu se poate, dar pe dacă a venit învățătorul, trebuie să fie masa la nivel înalt. De multe ori așa ne relaționăm, vin sărbătorile. Când or veni? Păi dacă vine Crăciunul, păi trebuie să dăm toată casa peste cap, trebuie să întoarcem totul pe dos, trebuie să batem toate magazinele, trebuie să facem o grămadă de lucruri. De ce toate astea? Ca să nu mai avem vreme de sărbătorit. Ca să ne pierdem în detaliile staniolului care învelește cadoul real la care nu mai ajungem. Sau venim cu scuze din astea în dreptul familiei: păi uite-s copiii mici, sau sunt copiii la școală, sau sunt copiii în pragul căsătoriei, trebuie să le dau și eu ceva, ca și tată, ca și mamă. Trebuie să muncim pentru asta, ne mai luăm un part-time, te miri pe unde? Că doar mai adunăm un ban, că uite-le, trebuie să-și facă nunta, după aia trebuie să-și facă casa, după aia trebuie să-și cumpere primul set de haine la copilul nou născut, după aia le va trebui să-și schimbe țigla de pe casă, după aia le va trebui mai știu eu ce. Și tot timpul va exista un trebuie. Și tot timpul va exista în tine un simț al responsabilității false. Trebuie să-l fac eu. Dar de ce? Dacă mâine vine un cancer, se va surpa lumea? Dacă mâine tu nu mai poți lucra nici pentru 5% din cât câștigi astăzi, ce se va întâmpla? Dar așa trăim, că tu ai zis la un moment dat: n-am vreme nici să mor. N-avem vreme nici să murim pentru că atât de proști suntem că nu ne imaginăm viața altfel decât o trăim în secunda asta. Uitând că în secunda 2 ne va obliga realitatea să nu mai gândim nimic din ce am gândit în secunda 1.
Uite că ai dus discuția exact unde aș fi vrut să merg și eu. Lipsa de timp nu doar că ne afectează pe noi, sufletul nostru, ci ne afectează relațiile noastre, relațiile cu ceilalți. Relațiile suferă atunci când noi avem probleme cu timpul. Mamele au probleme cu lipsa de timp. Tații au probleme cu lipsa de timp și asta influențează familia. Angajații au probleme cu lipsa de timp.
Superiorilor au probleme cu lipsa de timp. Toată lumea are probleme. Toată lumea are probleme cu timpul și toată lumea are probleme cu toată lumea. Asta afectează relațiile, cum zici tu. Dar pentru că nu mai avem vreme să ascultăm. Am învățat să citim în diagonală, am învățat să studiem în diagonală, am învățat să luăm cuvinte cheie dintr-un text ca să ne creăm impresia că l-am înțeles. Ori toate astea ce distrug? Frumusețea de a fi. Sigur că un roman bine scris poate fi povestit de un cititor atent în 15 fraze. Dar ăla nu-i romanul. Ăla este sinteza sintezelor. Dar cine mai are vreme de detalii? Cine mai are vreme să ia o cărămidă din bibliotecă și să-și rezerve timp în care să lase Facebook-ul, în care să lase o grămadă de alte lucruri și să stea să citească și să se bucure de o narațiune deșteaptă? Cine mai are vreme de scriptură? Ne mulțumim cu cine citesc predicatorii duminica. Ne mulțumim cu două idei mai bine sau mai slab consolidate cât pot și ei să smulgă și ei alergând după o grămadă de alte lucruri ca și noi. Și ne mulțumim și aceea o considerăm hrană bună pe o săptămână.
Sau ne mulțumim chiar și cu un citat apărut pe Facebook.
Corect, așa e, la care îi dăm rapid share fără nici măcar să căutăm să-l înțelegem cum se cade.
Sau un SMS primit cu o meditație care nu întotdeauna este neapărat duhovnicească.
Poate fi
perspectiva lumească.
Da, duhovnicită. Dată așa cu o spoială de spiritualitate.
Și încercăm să ne mulțumim sufletul cu aceste fârmituri.
Da, da, refuzând, cum spuneam, refuzând să ne luăm timp să fim.
Hai să mergem înspre soluții, Marius. Cum se vindecă lipsa de timp? Dacă am vorbit de cauze mai devreme, dacă am vorbit de simptome, dacă am vorbit de efecte, faptul că sufletul nostru suferă, relațiile din jurul nostru suferă, hai să mergem înspre soluția așadar. Cum se vindecă această lipsă de timp? Pentru că asta ne interesează, tratamentul.
Cu timp. Mi-am adus aminte de un om al lui Dumnezeu din Vechiul Testament. Oamenii lui Dumnezeu de obicei sunt ciudați în lumea în care trăiesc. Sunt altfel, sunt atipici. Sunt în contratimp cu lumea în care trăiesc. Și omul ăsta lui Dumnezeu se cheamă Habacuc. În capitolul 2, în deschiderea capitolului 2, Habacuc zice așa: m-am dus la locul meu de strajă și am stat pe turn ca să veghez și să văd ce are să-mi spună Domnul și cum are să răspundă la plângerea mea. Adică Habacuc ce a făcut? A avut și el o plângere. Bună oară ca noi, Doamne, n-am timp, Doamne, nu mă ajunge, Doamne, nu-mi iese. Și zice Habacuc, după ce mi-am prezentat plângerea, m-am dus să stau și să veghez. Adică m-am oprit din toate cele. Am pus totul pe mut și am stat să văd dacă pot pricepe ceva din toată tânguirea pe care i-am turnat-o lui Dumnezeu până acum înainte. Și, surpriză, Habacuc primește un răspuns. După ce iese din timpul lui și intră în timpul lui Dumnezeu. În timpul lui Habacuc erau probleme. În timpul lui Habacuc erau neîmpliniri, erau neajunsuri, erau de toate. Și în timpul lui Dumnezeu sunt răspunsurile. Dar ele nu prea se pupă niciodată. Sunt două dimensiuni diferite, sunt două realități diferite. Ca să ajungi la soluții, trebuie să ieși din timpul tău și să intri în timpul lui Dumnezeu. Trebuie să ieși din timpul ăsta care nu-ți arată altceva decât că e un nou target, e o nouă neîmplinire, e o nouă, le zicem noi așa, ca să ne gâdilăm firul, o nouă provocare. Păi ce provocări, frate, că de când trăiești tot din provocare în provocare o duci? Tu când te mai bucuri de împlinirea provocărilor pe care ți le-ai asumat? Că abia ai terminat-o și ei pe următoarea. Și bucuria când e la mărâtul ăla de salar, care și dacă e mare, la un moment dat tot nu te mai satisface. Ori soluția, una din soluțiile Scripturii, soluția majoră, capitală, deșteaptă foc pe care ne-o dă omului Dumnezeu este: m-am dus pe turn ca să veghez. Adică în momentul în care toată cetatea jos forfotă, aleargă, dar e de toate acolo. Habacuc stă pe turn ca unul care parcă a luat o raznă. Ca unul care parcă nu-i mai pasă nici de gloată, nici de sărăcie, nici de bogăție, nici de molimă, nici de vindecări, de nimic. Stau să văd dacă Dumnezeu mai are să-mi spună ceva. Și Dumnezeu răspunde.
Cum aș aplica o spiritual astăzi?
Nu spiritual, practic.
S-ar putea să fie cel mai mare lux. Să-ți iei timp atunci când nu ai timp.
Așa-i.
Timp să stai cu Dumnezeu.
Gândește-te numai, acum divaghez puțin de la ce voiam să zic. Gândește-te că ne luăm concedii, nu să stăm. Ne luăm concedii să continuăm cursa asta nebună a alergării după năluci. Ne luăm concedii ca să mergem să vedem nu știu ce plajă pe nu știu unde. Bun, nu e rău că mergem să vedem, dar nu ne ajunge plaja, păi trebuie să vedem și orașul. Păi trebuie să vedem și nu știu ce muzeu, trebuie să vedem și nu știu ce club, dacă că biserici mergem să vedem mai rar. Ba, dacă suntem și o fire din asta mai nedusă la biserică, nu-i tu odihnă ziua, nu-i tu odihnă noaptea. Ziua stăm pe plajă și le batem orașul, noaptea batem cluburile. Dar noi am fost în concediu și venim la lucru și nu se mai leagă doi neuroni de o altă din prima zi. Păi cum să o facă sărmanii, că i-am tocat 10 zile cât am fost în concediu. Să nu mai pun în discuție și stresul, hai să zicem că mergem cu mașina, da, mergem până în Muntenegru sau până la Greci. Trafic, drum, nervi, miliție care nu ne înțelege, o grămadă de chestii. Și din tot concediu n-am venit decât cu o șubrezire a sănătății, cu niște nervi adunați în plus și cu noi făcuți fărâme, noi care am mers să ne adunăm acolo, am venit fărâmițându-ne. Și de tare multe ori ni se pare că după un concediu, tare bine ne-ar prinde niște zile libere. Dar vă spun eu, nu le cereți că nu vă ajută la nimic, că vom continua modelul concediului doar într-un alt film, într-un alt topos. Atât tot.
Suntem la emisiunea Biserica în Societate pentru că vorbim despre lumea vitezei, această lume în care trăim fiecare dintre noi în acest secol, în acest moment al istoriei. Aș dori, Marius, să încheiem cu această întrebare. Ce răspuns are Biserica la toată această problemă a vitezei pe care o trăim?
Răspunsul Scripturii și al Bisericii este odihna zilei de sabat pe care o dă Dumnezeu copiilor săi.
Un fel de somn așa prelungit?
Nu, mai mult decât atât. O odihnă care te face om. O odihnă care te obligă în mod pedagogic dumnezeiește.
Ca să continuăm metafora pe care ai folosit-o tu mai devreme, dacă Această lume a vitezei ne dezintegrează, această odihnă ne aduce înapoi.
Da,
ne integrează.
Da, pentru că dacă ne gândim la Dumnezeu, Dumnezeu când s-a odihnit, nu e doar o repausare a ciolanelor. Odihna Creatorului e odihna celui care își ia timp să se bucure. Dumnezeu se oprește în ziua a șaptea și se uite la toate pe care le-a făcut. Asta după ce își luase timp de odihnă în fiecare zi. Că dacă ne uităm cu atenție la narațiunea Genezei, zice că Dumnezeu s-a uitat și iată că toate erau bune. Vede că în prima zi face lucruri bune, vede în a doua. Adică și ia un timp al evaluării și al bucuriei de ceea ce evaluează. Iar în ziua a șaptea, în mod plenar, Dumnezeu se bucură. A te odihni înseamnă să te bucuri. A te odihni înseamnă să descoperi bucuria lucrurilor simple, poate. Înseamnă să descoperi acea bucurie care nu te consumă. Noi mergem după bucurii din astea, de bumții, de demirce, care dau cu noi toți pereții și care când ne-au zdruncinat complet capul și tot ce mai avem nezdruncinat, încă ne lasă așa fleașcă undeva pe marginea drumului. Dumnezeu se oprește și se bucură. Se bucură și se oprește. Oricum am pune-o. Asta este odihna la care Dumnezeu ne cheamă. Odihna zilei de sabat de care vorbește Scriptura în Epistola către Evrei e odihna părtășiei cu Dumnezeu. O părtășie care vindecă. O părtășie care te pune la oaltă, cum ziceam mai devreme, care te reface. A reface nu înseamnă altceva decât a reconstrui un tot care a început să se fărâme.
Din păcate nici noi nu mai avem timp. Este momentul ca să încheiem această emisiune, dar dorim să te lăsăm cu acest gând. Fă-ți timp pentru suflet, fă-ți timp pentru Dumnezeu. Merită să te întâlnești cu tine, merită să te întâlnești cu Creatorul tău. Sunt Valentin Giurici, astăzi în cadrul emisiunii Biserica în Societate am stat de vorbă cu Marius Margea despre această lume a vitezei. Vă așteptăm și data viitoare.
Ați ascultat emisiunea Biserica în Societate cu Marius Margea și Valentin Giurici.